Oniyatiye yetipirewu nyame nasem yenkwa tiye epepu awu
pepu awu
iwofifu yina
iwofifu
yina minu adofo jumedi aya to din se bible mu nantie na edrusui Awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn ɛyɛ Television International ne Transworld Radio fo na aka bɔ mu ahyɛ da ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidisoɔ yi de brɛ wo tie yɛn saa mmere yi a juade biara kɔsi fiade biara na kɔ Bible mu school wɔ radio so Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn
mmaayɛ mɔ mpaeɛ de jaye da wasi bebre ewo ene ya ye she enwuma fufura si yi erade da wasi nanu ya na obu ayen ema ye wie ahemfo nwuma etosu mienu nusua ene ye she enwuma fufura si eye ahemfo nwuma no edi kan no ye sre nanka wabie yani nanka sedie da obu ayen no ene nso abu ayen sa ye da wasi wasem shi nkran wasem mien wasem siesie yen wasem chirechire nkwan enenso emu asem emu nipa moye ewo hunkunkun tu minti medawase ewo yesu di mu amen dofo ye ni aji bebre na woni mse na ye dasoro nkokura mra ya hye ahemfo ngume ya disu yasi nanu ya na ye de samu ngume tosu mienu no ba na wie na yesu emu nipa bebre na ye hu se wotie di kan no ye be hunu david ya wanyi ni yie na sese de david wa ba kura kura o onte se kan na no ya abrante no na ne baba kwa ne friend Adonia no oyee na dwene se obefa na hinie no na wadi so David nso Nathan ne Bathsheba ekokanya no ma osra Solomon se Israel hene etu wei eyeti kwangwaso bia ye di bia hemfo ngoma na no pa ye nhwe yasem no epo edi kan David ahoode a na epa no ene Adonia ne pa oboy so hwa ahemfo ngoma ya Yesu yen eya were ho ne de shaase Bini ya diye fawchwe sebe ni yemi yinkwa ayemfungu medikany, eti baku njiche mu baku. Ayemfungu medikany, eti baku njiche mu baku. Na ohini David abwa akura. Na anu wedi nepi, eno wedi ntima katane so. Nenso, nane hon nyenishi. Diye edri, na David abwa akura pusu. E dinsi ebe hunu David se, wabwa akura, ya enkura abwa atono. Ya na endika se, ye wu akoda ya na titifo no omohwe nkoda na omusuba nsasa akoda eso awaso odeshi uya akoda na uya brantie na chese bibia utimi pegya na uhurie na uhuri boso na afi beduru babie na afi wadane abere wakura kokurakura na afi na ukuta pumoi na afi unze abrobo bibia asasa ukasa asasa utrinyu asasa uya bibia asasa ubibia asasa bibia anya ofe saati bibia bi mu e na na David akane na ogina na aso a okonfoi waduru ye hunu se sabre no no yakwa nko adwanhwefo no na se se die e den se wodi wani bekerie no atwa no foni wani so se David ya yakoko posuposo bia ohia ohwefo bia obema ne sa ohwe no we nti ne ba Adonia ya bro fukase me fensa Adonija no oyɛ se tibia mpapa wo mu no nti ne ne mefa kunya ne di nti oyɛ se ode ne ho besi akunya no so no wayɛ no ho ohine wo Israel Risi sabre na ne papa enya nchire bibia se weyi anase weyi ne bidma de. Na nso wunim se eno ene nyankopon enhyehye nsan. Etrimu se bebre koso ewo sabre no. David ahenie no na saade koso papa. Obehwe na weyi ma twa hyia behwe na nkofo weyi ma akabom na omo yade na onom katrim sem. Afei ye nhwe onipesu a na sa Adonia ye. Ayemfo ngume edikan no ene obu ne din ewa de kese bi mu. Yenhwe ayemfo nwuma edikan eti ba akonyiche mu num ekopem nsia na Haggit ba Adonia ema no ho sokan se min medi he na osiesie ntiasie nam ne apankosotefo ene meema dionum a obetu na nimrika na naja anka sembia anche no dase ada na oyese yi na ono nso ye onipa na ne ho ofe ene wo wu no edi Absalom ochiri na Adonia eye David ba otoso enanya wo wu no wo Hebron na ne maami ene David yiri a ne frɛ no Haggit a ye nim hwe fa no kase ne din ase kyerɛ a ekyerɛ sɛ ne din ne kyerɛ afahye ene ko ani enim ne mum ene wo kyerɛ ne ya ntibibia mfa saa Haggit yi ho hageti bei ema ne ho so pa jese ohumanye asemfua ma ne ho so no ho no no e ni ka se efi se asemi wo chiresu bunu sa e ka se ye nhwe Lucas mpa etidu na njije mudu ba ko na obi a o ma ne ho so no e be bre na se na de obre ne ho ase no o be ma no so sa asemi e be ye no kure e wa donia ma ne ho so onim se esan se wo ne panyi a odi Absalom a chire nko ade ene ye o sa akonya ne se de oyɛ de oyɛ no tresem ka bebre fa sa Adonia yi ho no a oyɛ obi a oyɛ ahomaso no ogye ne hu die papa papa no obu ne hu ye na otumi hu se esu a ne wo no papa ba Absalom a otie atua e wo ne papa so no bi ene na wo no mu pa se nko anya hu bibia enka Adonia nso tie atua e wo ne papa so na David de ye nyina ye nim se fa ne se wo tie ne ma de na onye hu ade kura na busua mu nsem nyina jijai na basabasa ye ena na ediso wa ahemfio ene na ma Adonia etimi fa ho eye de na opeso oyoyi o enya de a David timi kan nim bia na megidi se na se wewe bo nimpo a eno an se David hwe no a na onyunyi akase kwada pa de enkoda pa de no an so onyunyi akeke se ja oya bashe boni bi enjije munso mechire ahemfo ngume edikan etiba akonyiche munso no ne seruya ba Yoab ene osofo abieta ene di atrimusem ene odi atoni echi eboa no Yoab a no abata David hu da bia emfie bebre no ekotae sa Adonia echi wahun ebia no okogina na Yoab eboaboa no hama ne daache na sa bre yi a na David agba akura enche bia obefiri hoyi adenti na wonen koda emu ba ko a wonu mu epra hini ba ko enye ba ko na se onya kwan a na so ba wonu ndidi bia wodi na himfie ho no akoso atoaso na akoso anya influence ana akoso adi tumi e wa himfie ho enu nti ne sa Joab ekoka no hu yi o oba ko pa na okeka no ho se obedi adia ne sa Adonia enti na Joab nso e wotumi wo na himfie ho pa ono ena na waye David nsanifa efra hyese no abepem sa abre no na megidi se no yobi ana obata David ho papa papa menyini se enko bema ho kwan ama Adonia ele ne nsaka David timimpo na enso no pese obi befa kunwa no sa abre na David manu mu bia nso enya ade ana obi a ayi no ho se onya kunwa no obedi eni ka se efi se etye se enkenya ade a Joab ebeyi Solomon so hene na mefem de onipa na David peno pa si e kanu kura na oni Absalom enye Solomon ebre ba sa no bigidi se onyunyune ya kaiye ebre Adonia ye so befa kunwa no esan se Adonia ohwe nso ohwe ne subi ne ye bie bi famu a na ase ose Absalom kakra na David kuma mu pa de ono ne yemu a na nka ose Absalom pa na odi na de na Absalom so aye ne Sodom ya wawui enti ohwe Adonia na ohwe ne subi a na ekwan bi so na odwene se ah enti na kyese ontimi nka hwe enti de ebehunu ya ne se Adonia to pono ene ekwan pa ba ko a ya yeta nya nkrofo ma wonu bu agmedie bi se wudi agmedie bi na apese nkrofo bebo awo a ya na uta to pono a etimi ebi ekwan e ma nya nkrofo no se opese oyie bi bi a wodi e ma asore no to pono na wodi obehunu nipa beba ho wehun se bebre beba beboa wo e wo se agmedie no mu ye ntua so wo nchiche mu nkro ho no na Adonia ekunkum nyae ne anantwie ne nyemwa Sohelet bua ewo Enrogel ho so na ohiehie ade nuanom ahene ma no nyina ani Yuda mema no ye ohene nkoa no nyina adwene a na Adonia fa ne se obesi ho hene ewa ponto na se kiso aye ne hiehie bia se ade amebe ni no no nso etumi di ade no bi ebiso no nso ye David ba na se de enhiehie a ne ho sabre na tie no na oye penin kura mposi ni Solomon hu enti wono na nka fata se nka odi David yade ye kanu pa ade a enti san se na Absalom owu no na de otoso eni sa Adonia yi enti osi no bo eno to no nsafra ahema ni nyina mekire omo ana omo ye ohini David ma ni nyina eni pa wanto nsamfre ni bi nkoa ne Solomon oni de oyi ne firim ade ntira meji se no wa adwene bi se mhm anhwe ya eni pa obetimi ni masi akan e wa konwen ho eni Solomon ayefo ngume edikan eti ba akonyiche mudu ene odifo Nathan ene Benaya ene nomberima no ene ni nua Solomon die wenhia wombie na adoni enim se Nathan ebeko besefafa no wa hwate mu ehun se hu odifo Nathan hu e den ya obeko besefafa ubeka ya Nathan ni obi a o ma David akwanchire emira oye ne boni kese no Baseba ene no oye Solomon so maami e na Nathan eko ne nchen afi ye hwe de to aso e po a Nathan ene Baseba boy enchemudu baako ena Nathan kachire Solomon ena Baseba se da brewunti se hageti ba Adoniya di hine ene ewura David inimu enti hwa na je se Adoniya ene na mu David echi ade a wo ye no David nim ho hwe enya ade okohunu David ene ne kwadwundwune bibia ho na se se Nathan enso shaase e ye ne hyehye ko ni David nchen mekenkan jichemudu miensa no ko ni David nchen na ka kire ne se enye wu mi ro hini na ukan wa funa ntam se oba salamo a obedi wa de na onu na obetina meja so na de nti na Adoniya edi hini na David nso ashe Baseba bodada ebra wo wu wo no mba etoso mienu no so be kai ade odi kan de zum se wuye na David she na bo se onu na obedi na de sa kwodei oni Solomon nenso na David nyehwe bia waye se wodne besia kunya no so na menyini se na David ewo ani gye mu so bi se ono na wodne beye hene ye hwe nyiche mudu nan no hwe woni ohine da so kasa wo ho no menso medi wachi maba mabefoa wo so we ye po bia Nathan ani Baseba boy de na Nathan eka wo han se yenko kwa manye ewo ne ma esisi no Yango kanchire David. Na mehwa masem ni nyinaa bem. Enti na Nathan pese okenya ohina kokurai ewo nea ekoso ewo nanim hwa. Enjemudu num ani densia. Na Baseba elko hini champion. Na ohina bo akrapa. Ene sum nani Abisak esum ohine. Ene Baseba ebuo ne muase ekoto ohine. Ene ohine kan se ede na ohwehwe. Enti na kamia se David ehunu Baseba emretintini na jese ne kokura bomu ntino Baseba nya kwan kura mpo enko David ho enche mudu nso kopmadio no ene o ka kire ne se miwra una ka ewrade nyankopon entam echire waba wase wo ba Solomon obedi wade na ono na obetina madwa so na okunkum na ntwie ene nyemwa ne nwan bebre na wo hiehia ahene manyina ne osofo Abiata ene osahene Yoab na akwa Solomon de wanhyia ne bi na wo mi ro ohene ene Israel nyina da wo so se kire won de obetire mi wura ohene kire dwa so sabre no na David enya nyie ni mama ema bebre ni mu bia so onsina nan e bia na Adoniya ejina ne nan so bia ne ho ofe ne obosie ne wo se Absalom po obi a otumi ne ho ene obi mpo a bebre no a no wo Israel sabre no no mo pe ne so ohene ye ntua so ewo nchichemu adio no ba akokosi adio no nan no ne beba se mi wura ohene ene janu be kwa koda no obebu me ne me ba Solomon bonyefo na hwe odaso ni ohene kasa no odifo Nathan so ba ho ene okoka kire ohene se hwe odifo Nathan so nie ene odru ohene nim no okoto ohene nim di nanim butu fam ene Nathan kan se mi wura ohene wo na wo se Adoniya enim ade na ono na ontena meja so ana Etina Nathan ene Baseba pese ohunu se David ayi Adoniya so no obeni na de na wan kan kire wo mu ana nanso David de na de ekoso no bia no onim ho hwe ye nto aso ojiche mu odio no ngwo chikop maduasa ene ohine David buya se mo mfre Baseba mame ene oba ohine nim begina ohine nim ene ohine kan tam se se urade a waje me kra firi a ohinhia nyina emoti ase se de me ka kire urade nyankopon tam me kire wo se Oba Solomon obedi maade no na obetina madwa so asima nanmu no saa na meye ne dey enti bra na David eni Baseba kasa no hyene so se o kan se oba oba wankase ye ba hyene so pa na David eni pa hyeda enye ho enye saa ba meye ho menyi ni se na bibi wo saa brantie Solomon yi mu a na one ne papa se kura wo de enche bia ebe hunu saa yenhwe enchemu aduasa baako ekopem aduasa miensa no ena Baseba ebuo no mu ase de nanim butu fom koto ohine kanse mi wura ohine nyankwada ena ohine David kanse Onfra osofo Sadok ni odifo neta ne Joada. Eba benaya mame. Eno ba o hene nim. Eno hene kachira wonse. Mumfa mu wura akoa nka mo ho. Na mumfa me Basalomo entre mafum ponko so. Na mumfa ni nsane enko Gihon. Sabre no. Efuru mu ba ene na ahemfo tena wonso. Ene na ponko nso eyem wa nso a yedo wonmo kwa ko. Ndi sawo hwe di sem ngumo nu se ya. Obekun se aponko nan a wotena wonso no. Eka safa akundie ene basabasa yo ho. Afi Ewurade Yesu Kristo ebet snapo nko fitae bi so esane abasa asiso na no so so eka safa akundie ho obeba beduma atuate no abeba wa asasi so no na onna nko toje nyina be kotenanim ebre Ewurade de ho be maaye se Israel Mesaya no enu nti ene otena afurumo ketua bi so ede no ko Jerusalem a yetu Hosiana Hosiana maano sabre no sabo ano ene na Israel ahemfo tena so na afi na sese David no afurumo a otena ne so eya ahindie ne de no wode ba na afi wode Solomon tena so na ode eya ade a ode kire se Solomon ene ode na tena akonya no so afi yenhwe de edi ho wo sra Solomon se Israel hene ejje mu aduasa nwotwe ekopem aduasa nkron na osofo Sadok eni odifo Nathan ne Joada ba Benaya eni creative fo ne pelitifo esane koy ene ode Solomon tena ohene fu mbonko so ene a wode no call Gion ene osofo Sadok efa enwa ben efri entumadan mu ede bre Solomon ene o hyene totobento ene o mani nyina aka se ohene Solomon nyanko ohene Solomon kwaso afi die na kyese asemse bia ni hu se die David ayi no so medi Israel hene ene Solomon ono no befa David ahinie no atena so ye nto aso onjiche mu aduanan ekopem aduanan ba kono no mani nyina frodi na chi bai no mani shenhyen tenteben na wani jie ni jie kese. Na wanjejeje nompo e ya masasi mwapaye. Na adonia ni wwa, washia wwa, wani wano ewa kodo mnini na ati. Nwa wye didi, e na yu abotie tutrubento nankano. Okase, kronu mhuo ye ya, yetie yi, asie nisen, afidi no mabubrim, mba husi bibiba. Obofuwa, odidi esie nwa manubo ebre adonia ni diwye se. Nensu wa hini nkua babe shia ye ura wa hini David se. Onyankopon ma Solomon din enye yie ensin odin na oma na dwa so ensin odwa na ohene abonu mu ase ne mpa so se ohene kan ye nie enhyira ne Awurade Israel nyankopon wa wa mu obi atena medwa so nei na mani ehunu enti David eden nso ano kaa no ehye Solomon so ohene sabre ya meka sei no na ohene David abo akura na enche kura oya beto agya nom no ewo nsie do yentu aso ene nipa wa shia wa wo ye Adonia de no ebu obirim ene wo sorisoro sisi wa kwanso koye ene Adonia so Solomonim ene osor koye ekoso so aforobochi abenum unse sabre se unim se unkwa wo life e in danger anase yenyawo ebekun wa na ademrika akwa sorofi ho no makwakoso aforobochi abenum de friend of kasem se mercy seat no wa no odi Adonia chi no esuroi ena omo de we for hanu sa no ya fa sa no ya fa sa no odwun se be fo onu so omo ya fetwafo na esense na Adonia su nu kwanenti no odemrika ekont madan mu ekoso aforobuchi anaben mu ekronkron bia ho ye nto aso e wa ahemfo mu medikan eti ba akonjiche mu adio num ba akon ene adinu mienu no na wakachira Solomon se hwe Adonia su ro ohene Solomon na hwe wakoso aforobuchi aben mu se ohene Solomon kamentam ne se won fan krante enkum akoa e na Solomon kan se so dane nipa ofata ne nwi ba ko ntofom na so ohun boni wonu mu a ene obewu Solomon ene Adonia di ne yipa okachire Adonia se so obedi ne kure so mamba pade a ene bibie ne hon mabeka no edonu miensa e na ohene Solomon esoma ma okofa no fri aforobuchi an husane bae eno babe koto ohene Solomon ena Solomon ka kire no se ko fie Adonia ba ohene nim ebe bre ne ho ase ma ohene foforo no ena Solomon ma no ko na somdwe mu afi ye hwe timie no no so enti timie ni e di David samanse a ode ma Solomon no e ma ono nso ye David apedi nyina ma no ye hwe ase mpo e di ho David ensha David de share Solomon yɛnhwɛ ahemfo nguma edikan no etimie no nyɛ mu baako ne mie no na afi David ena beni se obewu ena o hye ne ba Solomon se me de me ko asase sofo nyina kwan enti ye den na ye berma de edi kan no David kan se o ko asase sofo nyina kwan so hwe Roman fo nwoma no etim num ajichemu dumye no no se we enti se de enam onipa ba ko so na bone ba wiase na owo nam bone so ba ye no Saa ne ye ye no wo treke nipa nyina efiso wo nyina ye bone dia medisie ni sei dia medisie ni se owu a adane ne hukonto nkro wi a eda mansa nyina akomui na beto ohene David nso ena munipa so ena owu bae ena owu nso etreke nipa nyina efiso wo nyina ye bone adam bone na kamne umie nyina se urade twentwe ne nase a ye nyina nso ye befa owu apono no te se David die ya adentra If you say any na ye be kwas as a sufo nyina kwen, abrabo ye wye ye. E nya asemwa e nika. E ye ani ye mpesi ye kasafu uwo hun if you say, e adia ema adasa ekra ebrasi ye. So uwe nyuma etosu edionumi ensa enche muna enwa. Ose, ensu minam esum kabi bonu mwa. Mi insrobo ni biya, if you say wo, ena anume woho. Wa ba, ena opuma, ena chichiri mewire. E nye diye na David eka, ene se wadru ni upasu. Na se di obika eno. Brenwa ema nkwano nso ene cha asie eji free ninsem. David, edi uwo tutu abomu nanti ya hon. So uwa, usha asie free abomu, na ugu so nanti ya no, na eye hinyako, ne mupia. Ye nina ya namsa abomu mune. Ebi kura nwa huo din kutao, na enso, ento so uviankotono, na unkwen free unsa. Uhunu bide bia, sa brante mono pade na muhono muye dede. Enche bia, unti ninkano, yesi, ba mwewu afanuko. Bio David kachire Solomon se, ye dina ya bema, tini ye pa. Se ne uradi Yesu Kristo, ekande chire edomnua, wabayu hye yuhani suboni ino, ewa matu ya sempati duba akunche mungu wachuhono. Ose, anase diya na mufre di kwa hweye, onipa washenta adiabo kwa na hwe, wa washenta adiabo kwa ono, onumu wahimfi. Watiti yuhani suboni ino, ewa sresu. Entinu yubi anu odin. Na ye uradi Yesu Kristo nonsu yobi ya odin. Midiye ni mfuni ya ya nkrofo mmano ese obano. Uomu se nansen diye ni diye, uomu ya manase bema diye. Na yensu ya ye ni mfuni mebre ya, ya ye unu obi ya, oyebogo. Na minka se, so unu nubra no asa asino suwa. Enka ube unu se nu yobi ya no odin pa, no wabojina ni na yensu pa. Debi ya no, so ufye ni nse mse ya, esa nse nu oye duye jumfo anase kapinte ni intino. Ufye kurempo na, Na nsemu sisi cheche. Na uyo nyankopon ba. Na na uyo nipa nsu. Na uyo nipa nkasa eni unyamimu nyami ankasa nsu. Na Solomon enti seneja David. David die no odin. Solomon die na onye bema kurao. Na nsu na David die din. Solomon die uyo bia ya titi na himfi. Ema tina bia ewa himfi honomo eno tina ye. Ujirise. Eko ba ane sen. Ena sa Solomon yi unyini yenua ubedi yini wade mampim. Ene twa no hwiae ano yie ne de da hopefe ahyese ne nyina ono eti na hemfi e ma mu no hwehwehwe sa de na Solomon nim nyina ne ma no ono anka sa ye ne ne ye bi ne ne bibia te so ba menyi ni se na ose David wo kwan bia so e di David ka kire ne se ma ye wo hene ne bo ma de ba ko ameka ka ho ne se me pesa wo ye ho se be ma wate menyi ni se wo ye bia na enso de bo modern na ye ho sa we ni ahyede a David di ma be me ya, wa titi no adishi entiti. Na Solomon tise David, na no on tisye uradi Yesu Kristo nso. Na se se die, onu wabidi Israel hini. Ye pesi ya di asam no sunga, e da fufro, ye betu asu. Si uti asini ya mompa ye. De jaye da wasibi bri, sewa kanye hun ewe na adisi ya monsu. Kanye hun ne mra ye guswa anama himfu, e ngume imu adisi ya mui. Enke uradi we shirayin, wa kaunsa machirayin, we biye niyame niyame ni muada huwa maye, ewe Yesu Kristo demu. Amen.
Unuyatie, yetipirewu, unyami nasem yenkwa, tie, epepu wawu, iwufifu yina,
Minu ya dofo, jumedia ya tu din se Bible mu nantie na edru suyi. Awurade nhyira wo sɛ wode wo radio ato ha na wotie yɛn. Ɛyɛ Television International ne Transworld Radio for na aka bɔ mu ahyɛ da ahyehyɛ Bible mu adesua nidiso nidiso yi de brɛ wo. Tie yɛn saa mmere yi a joa da biara kɔsi fiada biara na kɔ Bible mu school wɔ radio so. Awurade nhyira wo sɛ wotie yɛn.